Ons sien ook verskeie klein nisbanke wat die mark betree en wat met innovasie kliënte van bestaande groot banke wil wegrokkel. Selfs so kort as 10 jaar gelede was baie van die dienste wat ons vandag sien net 'n droom. Jan, wat is die grootste verandering wat jy die afgelope dekade in bankdienste gesien het?
Ja, goeie naam, Ryk. Dit is eintlik 'n wonderlike onderwerp vir Suid-Afrika omdat ons finansiële tegnologie sektor in die land so ongelooflik sterk is. En die grootste verandering wat ek gesien net in Suid-Afrika is dat daar hierdie 'n groot program is, wil ek amper sê, in die bedryf om weg te beweeg van takke af. So die idee is, en dit het al begin met Capitec, en selfs voor Capitec was daar digitale bank wat aangekoop is deur as by nie verbeel nie Old Mutual. En die idee is om jou kostes te verminder, al jou kostes wat in takke ingaan. Vernietig jy en jy kry mense om net digitaal te werk met jou bank en net as daar groot probleme is, moet jy inkom na 'n tak toe. Natuurlik gaan dit nogal rukkie wees om voordat tradisionele bankwese kan wegbeweeg van 'n gewone fika proses af. Ja, dis die groot ene is skaal af op die takke en beweeg alle transaksies in rekenaars en in netwerke in. Jy kan sien die kompetisie van nie net Capitec nie, maar banke soos Bank Zero wat op die mark gaan kom, Time Bank, Discovery Bank, daai kompetisie wat gebeur op daai vlak druk nogal hard op die ander banke en jy kan sien hulle is besig om af te skaal op hulle takke dwars oor die land om seker te bly hulle seker te wees hulle bly meer dingend.
Maar jy sien daar, dis 'n interessante prentjie wat jy daar skets, want 10 jaar gelede het mense reeds die internet gebruik, maar dit was jou jong mense, dit was mense wat gemaklik was met tegnologie. Vandag gebruik omtrent almal, alle ouderdomsgroepe, die toepassings op fone of die internet webblaaie van banke, en dit is natuurlik die groot uitdaging gewees om jou ouer kliënte wat nie so baie van verandering hou nie, ook te kry om hulle selfone te gebruik.
Ja, en dit was 'n groot ding gewees by FNB waar hulle tot hulle groot programme aan die gang gekry het om al hulle kliënte oor te skuif na digitale kanale toe. So of dit nou deur hulle webtuiste is of deur die toepassing op jou slimfoon, hulle druk dit natuurlik baie hard as hulle slimfoon toepassings. Ja, soos jy weet hierdie slimfone soos dit nou geraak het wat basies almal een het. Dit is banke meer in staat gestel om hulle digitale kanale die kanaal te maak wat jy oor die algemeen gebruik, dat dit 'n rariteit is dat jy in moet ingaan na 'n tak toe, dat jy omtrent al jou enige bankdiens wat jy nodig het kan jy deur jou foon doen. Ja, soos jy sê, dit soos die tegnologie aanbeweeg het oor die afgelope 10 jaar is nie dat dit baie nuut is nie, maar die feit dat die banke dit reg gekry het om soveel van hulle kliënte oor te skakel na die nuwe tegnologie toe, dit was hulle uitdaging gewees.
Natuurlik is ons nou in 'n omgewing waar daar baie mense navorsing doen oor die finansiële dienste bedryf. Hulle doen ontwikkel nuwe toepassings. Jy het vroeër verwys na van die nuwe banke wat ons het. Hoe dink jy gaan die bank lyk oor 10 jaar?
Ja, 10 jaar is darem 'n redelike tydperk. As 'n mens nou 'n bietjie verder vorentoe kyk, dan moet 'n mens begin praat oor wat gebeur met Bitcoin en sogenaamde blockchain tegnologie, maar ek dink nie dit gaan in 'n plek wees 10 jaar van nou af waar dit so algemeen is soos wat ons nou die internet gebruik vir al ons bankdienste nie. So ja, 10 jaar van nou af gaan ons definitief 'n manier om deur die fika proses te kan gaan sonder om 'n bank te betree en daai tipe tegnologie is reeds al beskikbaar, maar dit is nog net nie geïntegreer in al die banke in nie. So dis die eerste ding. So jou redes om in te gaan na 'n tak toe gaan al hoe minder word en dus gaan die takke jy weet so afgeskaal word en ons sien al reeds daarsoos weer daar's terugslag daarteen, jy weet van Unisa van die vakbonde af van weens mense wat hulle werk daar verloor. So dis 'n groot ding waarna mense in die bankwese gaan moet kyk is hoe om daai impak te minimeer, jy weet wat 'n mens daaroor kan doen. En kontant dink ek gaan in veral in 'n mark soos Suid-Afrika met dwars oor die wêreld gaan kontant om jy weet 'n ding wees wat omtrent niemand gebruik nie. Dan die mobiele betalings, hierdie betalings wat 'n mens kan maak net van jou foon af. Ons het al die begin daarvan gesien van dat tegnologie al hoe meer mense gebruik dit en ek dink dit gaan oorweldigend die manier wees hoe ons vir goed betaal jy gaan eerder jou foon uithaal as wat jy 'n stukkie plastiek uit jou beursie uithaal.
Ja, ek wag vir die dag dat as jy iemand wil betaal, jy nie meer met die hand 'n bankrekeningnommer moet intik. Jy kan daai persoon net vinnig kry, jy doen iets op jou foon en dan kan jy hom betaal. En ek dink dit gaan in die toekoms baie makliker wees om betalings te doen en om jou eie banksaake te bestuur.
Ja, definitief. En dit is natuurlijk een groot kopseer vir die banke, want hulle wil natuurlijk nie hê dat daai nommer waarmee ons mense se identiteite gaan vervang, 'n selfoonnommer of so iets moet word nie. Hulle wil graag hê dat daai identiteit net binne hulle besigheid bly. En so, dit gaan iets wees waaraan hulle baie hard werk om seker te maak dat jy, soos jy sê, 'n maklike manier kry om iemand te identifiseer om 'n betaling aan hulle te maak. Want 'n groot probleem tans, en dis nie net in Suid-Afrika nie, dwars oor die wêreld, is dat dit gebruik kan word om geld te steel van mense af. En ons sien dat daai soort bedrog baie plaasvind in, hulle noem het PE-fraud. Dit is waar jy soos 'n besigheid sy e-posadres oorneem en dan stuur jy e-pos van daai adres uit en jy sê, ons bankbesonderhede het verander, betaal asseblief jou faktuur na hierdie banknommer toe. En omdat die banknommers nie gekoppel, jy weet, die banke nie verifieer dat die naam wat jy intik, die nommer, by die nommer pas nie, is so type bedrog eintlik redelik maklik om te pleeg en moeilik vir die banke en vir mense om te keer. En so, ek dink dis 'n probleem waarin die banke baie hard gaan werk, want eerstens het gaan help om die bedrog te keer, en tweedens het gaan seker maak dat daai vorm van identiteit, dat jy maklik betalings kan maak van een persoon na ander persoon toe, dat dit binne in die bank bly, eerder as wat iemand anders daai identiteit en identifiseringsproses oorneem.
Ja, hopelik is daar ook iewers 'n toepassing wat bietjie meer geld in my bankrekening sal sit.
Maar
ons sal maar sien wat moet gebeur. Jan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Jan Vermeulen van My Broadband. Dit is amper groetheid. Matthew Forster van Galileo Capital, baie interessante storie wat vandag gebreek is deur Business Insider South Africa. Dit is dat Dave King, is natuurlik baie luisteraars sal hom onthou as die man wat baie beklei het met die Suid-Afrikaanse inkomste diens. Die eis teen hom was 2 miljard rand. Ek dink hy het op die ou einde 700 miljard rand.
700 miljoen.
700 miljoen rand betaal. En hy is nou in die moeilikheid in Brittanje.
Ja, kom ons vat net 'n rukkie terug. Dave King het 'n besigheid genoteer outsource. Nou dit was die voorloper van baie tesourie besighede wat ons nou het.
Dis in die 1990s.
Dit was laat 1990s. Nou en sy argument daai tyd of die logika agter dit was om geld te maak uit wisselkoerse, so amper die tesourie funksies by besighede te doen op 'n uitkontrakteringsbasis en so ook op individue, want sy vertrekpunt was jy kan nie met een bank handel dryf nie, jy moet met 'n klomp banke goed gaan toets. En op daai stadium het hy sy besigheid genoteer, en as ek het reg onthou, was dit op R2.20. Dit was genoteer, dit was oorskryf, en ek onthou mense wat in daai plasing aandele gekry het, moes 'n komponent daarvan verkoop teen R2.80. Binne 'n week was dit 'n R12 aandeel, en later het hy verhandel in die R30. So Dave het 'n magdom geld gemaak, letterlik miljarde rande. En uiteindelik het hy die besigheid verkoop. Die ding het natuurlik heeltemal in mekaar getuimel. Daar was nie daai wins daarmee nie. En toe het SARS hom aangetree. Maar wat nou gebeur het is, hy het op 'n stadium 'n sokkerspan gekoop in die Britse eilande. Hy het 'n sokkerspan gekoop, Rangers. En nou was daar aanklagte oor sy koöperatiewe bestuur rondom hierdie. En nou is dit so ver gegaan dat die reguleerder in Londen het gesê dat jy kan basies nie met hom besigheid doen vir 'n aantal jare.
En hy 4 jaar.
4 jaar kan hy nie met hom besigheid doen. En hy het ook so ver gaan om te sê dat hy sy gedrag wys vir jou dat hy gaan nie by die reëls bly nie. So jy moenie met hom besigheid doen nie. En ek moet sê, as jy deur hierdie lees, is dit nogal 'n baie, baie skerp aanval op sy integriteit. Want hierdie gaan 'n stap verder. Dis nie net dat hy skuldig bevind is nie. Dis hulle dink nie hy gaan in die reëls nakom in die toekoms ook nie. So eintlik moet jy hom uitlos.
Maar hy sê die rede hoekom hy gedoen het wat hy gedoen het, is omdat hy moes voldoen aan Suid-Afrikaanse valutabeheerregulasies.
Jong, my opinie is dat ek het nie sy regsdokumentasie gelees nie. Maar gegee sy agtergrond, iemand wat gereeld in litigasie met owerhede en reguleerders betrokke is, hy moet maar altyd baie mooi gaan kyk na die dokumente en alles nie sonder meer dit aanvaar as die ware feite nie. Die paneel het so ver gegaan om te sê, jy moet hom vir die volgende 4 jaar 'n skoue skouer gee. En dan het hulle ook gesê dat hulle verwag nie dat hy gaan in die toekoms aan die reëls voldoen nie. So ek dink nogal sy verskoning is ek nie heeltemal seker of mense dit sommer net op die waarde kan vat waarteen dit gepubliseer is nie.
Ja, is interessant. Hy teken ook nie appel aan teen die beslissing nie. Hy is natuurlik ook die voorsitter en 'n mede-eienaar van die Skotse sokkerklub Rangers.
Ja, nou lyk my daai transaksie is dalk net ingedrang, want dit gaan oor sy aanbod om die klub te koop en die feit dat hy nie 'n aanbod aan minderhede gemaak het, selfs nadat die hof hom gesê het hy moet dit doen, het hy dit geïgnoreer. Hy het dit eers baie later gedoen. So ek is nie so seker of ek sonder meer sy verskoning gaan aanvaar sonder om na die feite te kyk nie.
Net voor ons groet die rand tans R14.79 teen die dollar, R18.58 teen die pond en R16.31 teen die euro. Die rand nou weer so onder R14.80. Interessante vertoning. Ek dink daar gaan 'n paar interessante dinge gebeur die volgende 3 weke wat die wisselkoers baie kan beïnvloed.
Dit gaan uiters krities wees tot ons in die eerste 2 dae van November Moody se uitspraak kom. Hier's 'n hele klomp baie belangrike elemente wat na 'n punt toe gaan, insluitend natuurlik Brexit en meneer Trump se handelsoorlog.
Gaan ten minste nie vervelig wees nie. Theo, baie dankie vir jou tyd. Dit was Theo Foster, huis van Galileo Capital. 'N potgooi van die program gaan so bietjie later vanaand op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees. Dis moneyweb.co.za. En daarmee moet ons groet. Edith Ngobo en Leanne Kerry het vir die inhoud gesorg. Sunshine Sixpack Motlebane het die klankversorging gedoen. En van my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.